Κύριε Παπά, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Παπά, πώς είδατε τις πρώτες αναφορές γενικά σε σχέση με την συνταγματική αθεώρηση και πώς το ΠΑΣΟΚ θα τοποθετηθεί τουλάχιστον στα 3-4 επίμαχα άρθρα που είναι μέσα στην πρόταση για αναθεώρηση?
Θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και για το άρθρο 86 εδώ και πολύ καιρό, αλλά και για το πώς θα θωρακιστεί η δικαιοσύνη, για την εκλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά θέλω να πιστεύω, θέλουμε να πιστεύουμε στο ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα είναι μια προσχηματική συζήτηση, γιατί βλέπουμε ότι τόσο η ανάγκη της αναθεώρησης του άρθρου 86 καταστρατηγείται από την κυβέρνηση, από την ίδια την πρακτική της, στείνοντας εξεταστικές επιτροπές στη Βουλή για να καλύψει τις πιθανές ποινικές ευθύνες των υπουργών της, του κυρίου Καραμαλή, τώρα του κυρίου Αυγενάκη, του κυρίου Βορύδη. Όταν στη Βουλή σε επιτροπές συζητήθηκε η εκλογή των ανωτάτων δικαστών και η αρμόδια επιτροπή με μεγάλες πλειοψηφίες εισηγήθηκε ονόματα στα οποία υπήρχαν και οι ψήφοι των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και μέρους της Νέας Δημοκρατίας, δεν εισακούστηκε η αυτή η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής. Δεν λέω ότι παρανόμησε, αλλά όταν θέλεις
σωστά έπραξε.
Αυτό το οποίο λέω είναι ότι όταν θέλεις και λες ότι πρέπει να γίνει μια συνταγματική αναθεώρηση και να υπάρχει μια ομόνοια σε αυτή την κατεύθυνση, δεν στείνεις εξεταστικές επιτροπές χρησιμοποιώντας το άρθρο 86, δεν αρνείσαι την εισήγηση της μεγάλης πλειοψηφίας των βουλευτών της αρμόδιας επιτροπής, δεν αρνείσαι να εφαρμόσεις την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας για να πεις γιατί παρακολουθούσες τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τώρα
είναι
να αναγκάζεται να καταφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Άρα, για να έχουμε να μην είναι προσχηματική αυτή η συζήτηση, προφανώς το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει την ανάγκη της αναθεώρησης του 86, αναγνωρίζει την ανάγκη του να δούμε να θωρακίσουμε τη δικαιοσύνη και να εκλέγεται η ηγεσία της με έναν τρόπο διαφορετικό και μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν θα έχουν την εμπλοκή της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά όλα αυτά να μην γίνονται προσχηματικά και κυρίως να μην γίνονται να πετάμε την μπάλα.
Κοιτάξτε, το προσχηματικά ή το μη προσχηματικά δεν ισχύει όταν αλλάζεις το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα ή το αλλάζεις ή δεν το αλλάζεις. Τι θα πει προσχηματικά?
Θέλω να πω,
αν συμφωνείτε σε κάποια σημεία και πρέπει αυτά να αλλάξουν από τη στιγμή που θα ψηφιστούν, δεν έχει να κάνει ούτε με την πολιτική σκοπιμότητα, ούτε με την πολιτική βούληση του κάθε βουλευτή ή του κάθε κόμματος ή του κάθε προέδρου κόμματος. Αλλάζει ο χάρτης.
Δεν έχει δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι θέλει να κάνει πραγματικές αλλαγές. Και να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή η Βουλή είναι προτείνουσα. Η επόμενη είναι αναθεωρητική.
Άρα δείχνει μια πρόθεση όμως, κύριε
Παπά. Θα ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε σε ποια
με μια. Τοποθετήστε προσωπικά εσείς, λέω, δεν έχω ακούσει το ΠΑΣΟΚ ακόμα, με μια αρκετά μια δόση επιφύλαξης, εδραζόμενη στο τι έχει συμβεί πριν. Εδώ υπάρχει μια πρόταση, 2, 3, 4, 5 πόσα άρθρα, τα πιο σημαντικά.
Και τι σας εμποδίζει να τα συμπληρώσετε ή να ζητήσετε να γίνουν ακόμη πιο αποτελεσματικά? Παράδειγμα, λέω, για το άρθρο 86, σας εμποδίζει κάτι να ζητήσετε περισσότερα πράγματα, περισσότερες εγγύησεις?
Προφανώς θέλουμε και θεωρούμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 86 και έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση. Πρέπει να θυμίσω όμως και πρέπει να θυμίσουμε σε όλους πώς χρησιμοποιεί η κυβέρνηση το άρθρο 86 αυτό και όταν στην επόμενη Βουλή θα έχουμε αναθεώρηση του άρθρου 86, να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα γίνει αυτό. Εμείς ελπίζουμε να είναι καθοριστική η πλειοψηφία που θα έχει το ΠΑΣΟΚ.
Πάντως εδώ ένας φίλος ακροατής λέει να εξετάσετε την πιθανότητα μήπως σας δίδει ωραίο βατήρα η αναθεώρηση για να ξεκολλήσετε τη βελόνα σας.
Εμείς ξαναλέω ότι ξεκινήσαμε και θέσαμε το θέμα της αναθεώρησης ήδη πολύ πριν από τον Πρωθυπουργό. Καταθέσαμε πρόταση για το 86, καταθέσαμε ελλειμμένα, καταθέτουμε τροπολογίες για το να μην μπορούν οι δικαστές 4 χρόνια την αφιπηρέτησή τους να υπηρετούν σε δημόσιο αξίωμα. 2 φορές αρνήθηκε την τροπολογία αυτή η Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν στο πρόγραμμά της ως προγραμματική δέσμευση. Θέλω να πω ότι εμείς προφανώς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η αναθεώρηση, αλλά να πω και ότι δεν ξυπνάνε οι Έλληνες πολίτες και κοιμούνται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Προφανώς θέλουν οι πολίτες να έχουμε θωράκιση των θεσμών, αλλά δεν θα πετάξουμε και την μπάλα στην εξέδρα και θα σταματήσουμε τη συζήτηση ξαφνικά για την ακρίβεια, τους μισθούς, τα φαντς, τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά τα οποία ταλαιπωρούν τους Έλληνες πολίτες. Η αναθεώρηση πρέπει να κινείται και σε αυτήν τη διάσταση. Πώς θα προστατεύσουμε τους θεσμούς και τους Έλληνες πολίτες.
Κάποια στιγμή ανακοινώνεται η πρόθεση και πάνω στην ευθύ κουβεντιάζουμε, όπως κουβεντιάζουμε και τώρα. Να ρωτήσω κάτι που ο Πρωθυπουργός βέβαια θα το κάνει πιο αναλυτικά και ο εκπρόσωπος το μεσημέρι. Γίνεται μια πρόταση από ό,τι καταλαβαίνω για το να μην κατατίθεται προπολογισμό και να μην ψηφίζεται προφανώς, ο οποίος λέει θα οδηγεί σε εκτροχιασμό των δημοσίων οικονομικών με κίνδυνο στη χώρα να υπάρχει μια αποσταθεροποίηση κλπ. Αυτό βέβαια εφαρμόζεται στη Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως κάποια νούμερα μπαίνουν εκεί και κάποιες προϋποθέσεις. Πώς το βλέπετε αυτό, γιατί είναι από τα λίγα και είναι και λίγο καινούριο πέρα από τα άλλα.
Πρέπει να το δούμε, να το μελετήσουμε, δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω τι θέλει να φέρει σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δούμε και για ποια πράγματα είμαστε έτοιμοι ως Ελλάδα. Ακούω για παράδειγμα για τη μονιμότητα στο δημόσιο. Ένα κράτος το οποίο λειτουργεί τόσο κομματικά, το οποίο αλλάζει όλες τις διοικήσεις, ακόμα και σε μικρά νοσοκομεία και σε οργανισμούς κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση. Είναι έτοιμο και είναι θωρακισμένο να μην έχει μία διάρκεια και μία συνέχεια στο δημόσιο τομέα του, να καταλήξουμε πάλι σε μία πλατεία κλαθμόνος τη στιγμή που η Γερμανία και η Γαλλία, σοβαρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν δημοσίους υπαλλήλους. Θέλω να πω, θέλουμε να κάνουμε καινοτομίες ή θέλουμε να κάνουμε ακόμα να οδηγήσουμε σε ένα κράτος λάφυρο, το οποίο
εσείς είστε υπέρ, του να παραμείνει η μονιμότητα ανεξαρτήτως αξιολόγησης? Γιατί καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω στην επιστολή του Πρωθυπουργού προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα επιχειρηθεί η σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα.
Εγώ προσωπικά θεωρώ, και θα τοποθετηθεί προφανώς και το ΠΑΣΟΚ, ότι δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Υπάρχουν τα νομοθετικά εργαλεία τα οποία μπορούν να αξιολογούν τους δημόσιους υπαλλήλους και να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά τους ή δεν μας κάνουν για τη δουλειά τους.
Δεν φτάνει σε απόλυση αυτό όμως.
Άμα θέλουμε να αξιοποιήσουμε και πραγματικά να εφαρμόσουμε τους νόμους της χώρας, έχουμε τα εργαλεία να απομακρύνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι εκείνοι οι οποίοι δεν κάνουν τη δουλειά, οι οποίοι δεν μπορούν να
ανταποκριθούν. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Για να απομακρυνθεί ένας υπάλληλος που δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, υπάρχουν μεγάλες διαδικασίες, χρονοβόρες, υπάρχει μια να πάει στον αεροπάγο και τρέχα γύρευε. Το θέμα είναι πώς θα πιστοποιείται αυτό, με ποιο τρόπο θα γίνεται αξιολόγηση, για να μην υπάρχουν και αδικίες. Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό που λέτε, ότι πώς θα αλλάζει συνέχεια την μηχανή, έτσι να την πω, του δημόσιας διοίκησης, είναι ένα ζήτημα αυτό. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι υπάρχουν και στην Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Αυτό νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα το προσεγγίσει στις λεπτομέρειες του το πολιτικό σύστημα.
Κύριε Δελατόλα, ακριβώς, για ένα κράτος το οποίο βλέπουμε ότι λειτουργεί ως λάφυρο των κυβερνήσεων, δεν έχουμε πετύχει στην Ελλάδα, θεωρώ, ακόμα αυτή τη διάρκεια και την συνέχεια. Και το ζητούμενο είναι πώς θα πετύχουμε την συνέχεια όλων των άξιων διοικήσεων και των δημόσιων υπαλλήλων να συνεχίζει να λειτουργεί το κράτος ανεξαρτήτως της κυβέρνησης ή της όποιας κυβέρνησης. Αυτό δείχνει μια πετυχημένη κρατική λειτουργία, να μπορεί να συνεχίζει το κράτος να λειτουργεί ανεξάρτητα από το ποιος κυβερνά τον τόπο.
Πώς βλέπετε αυτή την σκέψη που διατυπώνει ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του, να έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μόνο μία θητεία, ώστε να μην μπλέκει στο μικροκομματικό παιχνίδι την παραμονή της επανεκλογής?
Πρέπει να συζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι προβληματικό και το να υπάρχει, το ζούμε και τώρα, να υπάρχει αυτή η στενά κομματική επιλογή των προέδρων της Δημοκρατίας. Θα μου πείτε ότι ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια τη δυσκολία στο να εκλέγεται ένας πρόεδρος δημοκρατίας και στο να οδηγούμαστε σε εκλογές και να εργαλειοποιείται αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση ανοιχτή, δεν την έχουμε κάνει ήδη στο ΠΑΣΟΚ, θα την κάνουμε και θα δούμε σε ποια κατεύθυνση και εμείς θα κάνουμε τις προτάσεις μας για το να λειτουργεί καλύτερα το πολίτευμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει να συμβολίζει την ενότητα του έθνους, πρέπει να αποτελεί μια διακομματική επιλογή, αποτέλεσε μέχρι σήμερα. Η επιλογή του παρόντος Πρόεδρου της Δημοκρατίας ήταν μια στενά κομματική επιλογή. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό το πνεύμα του αξιώματος.
Κύριε Παπά, όπως είπατε και στην αρχή της κουβέντας, είναι προφανές ότι η κυβέρνηση και με αυτόν τον τρόπο αλλάζει την ατζέντα, θέλοντας και μη, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα η πρόταση για την αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος. Εσείς θα μπείτε σε αυτή τη διαδικασία ή θα το αφήσετε σε χρόνο μεταγενέστερο για να μην φύγετε, όπως λέτε, από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και προφανώς η κυβέρνηση, ακρίβεια, στεγαστικό κλπ.
Εμείς, κύριε Δελατόρα, όπως σας είπα, έχουμε ανοίξει εδώ και πολύ καιρό το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Προφανώς θα μπούμε και στην συζήτηση και θεωρούμε ότι υπάρχουν άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν. Αλλά δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση από προτεραιότητά μας την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό είναι η δουλειά μας στις επαρχίες, στις περιφέρειες, όπως εκπροσωπούμε, να εκπροσωπούμε τα προβλήματα των πολιτών και να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας, για το τι λέμε για την ακρίβεια, τι λέμε για τα κόκκινα δάνεια, τι λέμε για τα φαντς, τι λέμε για τα ενίκια και πώς θα βελτιωθεί η ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Αυτό εμείς θα προσπαθήσουμε να πείσουμε ότι έχουμε το πρόγραμμα, ότι μπορούμε να το κάνουμε μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από την επαφή μας με τους πολίτες. Είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Νομίζω ότι όλοι οι συμπολίτες μας και όλοι μας με αυτό, αυτή είναι η αγωνία μας η καθημερινή. Πώς θα καταφέρουμε να ζήσουμε καλύτερα και να αντιμετωπίσουμε το βραχνά της ακρίβειας, ο οποίος κατατρώει τα εισοδήματά μας.
Κύριε Παπά, εσείς συμφωνείτε με την επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, του Προέδρου του, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη και των κορυφαίων στελεχών για αυτοδύναμη πορεία και κάθοδο στις εκλογές, ή πιστεύετε ότι θα έπρεπε να ανοίξει μια συζήτηση για μια ευρύτερη συνεργασία στον χώρο της κέντρου αριστεράς, με δεδομένο ότι η πολυδιάσπαση φαίνεται να μην δίνει έναν καθαρό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία?
Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο αυτόνομο μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Εξάλλου βλέπουμε τι συμβαίνει στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Δεν υπάρχει ούτε ενιαίο αφήγημα, ούτε κάποια σύμπνοια, αλλά ούτε και αφήγημα γενικότερο, θα πω εγώ, για το πώς τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα, παρόλα αυτά, ένα προσκλητήριο σε όλους τους ανθρώπους, στους κοινωνικούς φορείς, τα στελέχη τα οποία ανήκουν τον προοδευτικό χώρο και συμφωνούν με αυτό το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και πιστεύουν ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποτελέσει τον πυλώνα ο οποίος θα φέρει την κυβερνητική αλλαγή στην χώρα και έτσι θα πορευτούμε σε εκλογές. Νομίζω ότι είναι
αυτό το περί πυλώνα από πού προκύπτει, όταν οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν να είστε σε υποχώρηση και όχι σε άνοδο και η διαφορά σας από το πρώτο κόμμα είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη.
Είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Βρεθήκαμε και
είναι η μόνιμη φωτογραφία όλων των στιγμών. Δεν έχουμε δει μια άλλη φωτογραφία τα τελευταία χρόνια.
Πριν από 1,5 χρόνο, θα θυμίσω, μετά την εκλογή.
Περάσατε ποτέ πρώτοι?
Πρώτοι δεν περάσαμε, αλλά
είχε. Ναι, αλλά εσείς έχετε κεντρικό σύνθημα. Ένα λεπτό, κύριε Παπά. Έχετε κεντρικό σύνθημα, στόχο κεντρικό, ότι θα περάσετε έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν φαίνεται να προκύπτει από καμία δημοσκόπηση σε όλες τις στιγμές. Από καμία φωτογραφία, καμία στιγμή. Λοιπόν, γιατί επιμένετε σε αυτό και δεν επιδιώκετε με μια νέα στρατηγική να διευρύνετε τα όρια της απήχησής σας?
Έχουμε τη στρατηγική της και της διεύρυνσης της απήχησής μας μέσα από το προσκλητήριο το οποίο έχουμε καταθέσει. Και από εκεί και πέρα είναι αγώνας δρόμου. Ναι, δεν προηγούμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον αγώνα δρόμου. Μπορούμε να προηγηθούμε. Εγώ λέω και λέμε ναι. Αλλιώς δεν έχει, αν δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να τα καταφέρει, ακόμα και αν δεν είναι μπροστά αυτή τη στιγμή, τότε δεν έχει και λόγο να αγωνίζεται. Και αν δεν πιστεύει κανείς το πρόγραμμά του ότι είναι καλύτερο, ότι μπορεί να βελτιώσει τις ζωές των πολιτών, τότε για ποιο λόγο να συμμετέχει και στην πολιτική διαδικασία? Και εξής, τι πάει να πει συνένωση όλης της κεντροαριστεράς? Έχουμε το ίδιο πρόγραμμα, έχουμε τις ίδιες αξίες, έχουμε την ίδια αντίληψη. Αν έχουν κάποιοι άνθρωποι την ίδια αντίληψη μαζί μας, είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν υπό το πρόγραμμα και υπό τη σημαία του ΠΑΣΟΚ να ανατρέψουμε την παρούσα πολιτική κατάσταση στη χώρα. Αυτός είναι ο δρόμος για να κερδίσει κανείς. Πρέπει να πιστεύει στις δυνάμεις του. Δεν είμαστε σε καλή φάση. Θα είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση αν πείσουμε τον κόσμο ότι το πρόγραμμά μας αυτό πραγματικά τον αφορά και θα βελτιώσει τη ζωή της καθεμίας και του καθένα.
Να κλείσουμε και λίγο μουσικά. Αυτό που είπε ο Νίκος, φαίνεται ότι εσείς υποστηρίζετε το στίχο που λέει ότι είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Εμείς λέμε το αντίθετο. Γιατί οι στιγμές αυτές είναι κανένα χρόνο κρατάνε, κύριε Παπά. Και εύχομαι να τις ξεπεράσετε. Γιατί αν τις ξεπεράσετε, θα σας ξεπεράσουν τα γεγονότα και το έχουμε ξαναδεί το έργο αυτό. Εμείς που είμαστε και παλιότεροι.
Έχουμε δει και πολλές ανατροπές και θα έχετε δει ακόμα περισσότερες, ίσως ενδεχομένως από μένα, ανατροπές στην πολιτική. Παλεύουμε για αυτήν την ανατροπή και είμαστε αισιόδοξοι. Αν δεν ξεκινάει κανείς με αισιοδοξία τον κάθε αγώνα, νομίζω ότι δεν έχει και νόημα. Οπότε εξωστρέφεια, θα πω εγώ, αυτό χρειαζόμαστε και όχι άλλη συζήτηση για παρεπίπτοντα ζητήματα εσωτερικά τα οποία δεν ενδιαφέρουν και κανέναν. Ο κόσμος θέλει να ακούει και τι προτείνουμε για τα προβλήματά του.
Ευχαριστούμε, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.